Via positiva. Via positiva. Via positiva.
Prijazen pozdrav. V tokratno oddajo smo povabili gospoda Jerneja Jegliča. Dobar dan.
Dobar dan, lepo pozdravljeni.
Prejemnika v kategoriji zasluge posameznikov priznanja Naša Slovenija. Čestitke za to priznanje.
Ja, prav lepa, hvala.
No, saj v vrsti več priznanj, ki ste jih že prejeli za svoje delo, ima kakšno mesto prav to priznanje Naša Slovenija?
Naša Slovenija je priznanje, ki ga v območju Julijske krajine, Koroške naše, Avstrijske in seveda Slovenije, podeljuje gibanje, in sicer za vse dosežke, ki so bili na področju naravne in kulturne dediščine. In tako je v letošnjem letu, mislim, da že 12. je bilo zdaj po vrsti, prišlo enih 30 predlogov in dobrih 10 je bilo tistih, ki so bili izbrani za to priznanje. Doslej je na 11 priznanjih, mislim, da je bilo dobrih 100 priznanj že podeljenih in od več kot 300-400 teh predlogov. Tako da priznanje je zagotovo zelo veliko, veliko zato, da smo v tem kulturnem območju slovenstva z Podbreško potico tisti, ki smo zaznani v tem okolju, in tudi priznanje je tisto, ki nam daje nadaljne pomoči pri tem, da bomo še pri tem ustrajali, gradili naprej našo blagovno znamko in širili ne samo v tem območju, ki ga imamo, ampak tudi po Evropi. In seveda tudi naše potice so bile že po vseh celinah, tako da omejitev ni.
Priznanje Naša Slovenija ima več kategorij, kot omenjeno, prav v kategoriji zasluge posameznikov ste vi prejemnik, sicer pa tudi kategoriji ohranjanje dediščine in pa raziskovanje in uveljavljanje dediščine, in tule vidimo, koliko prispevanja ali pa koliko dela je vendarle storjenega v širšem slovenskem prostoru, in ker se pogovarjava po dnevu državnosti, kako močno je vendarle to gibanje ali življenje, delovanje, da ohranimo identiteto slovenstva. Zelo široko vprašam, gospod Jernej Jeglič, ker se večinoma ali veliko tudi gibljete znotraj organizacij, društev, ljudi, teh stikov imate res veliko.
Slovenstvo je po mojih zadnjih pogledih zelo dobro potrjevano vsa zadnja leta na Koroškem. Zato je tudi podeljevanje te nagrade bila v svečah na Koroškem. Torej, to območje je tisto, kjer Slovenci še vedno zelo prijazno, prijetno, lepo govorijo slovensko, se združujejo v društva recitatorjev, kulturna društva, pevci in tako dalje in tako dalje. In ena od teh so tudi to gibanje, ki združuje vse te tri slovenska nacionalna ali pa območja, kjer govorimo slovensko. Zdaj, da pa to priznanje v ožji Sloveniji, ki zelo veliko tehta, mi ni to toliko znano. Vendar v območju Julijske krajine Koroške pa je zelo priznano, zato je tudi občinstvo in tudi priprave na to prireditev so bile na Koroškem že kar nekaj časa pred samo prireditvijo, pa tudi zdaj po tej prireditvi je bilo kar nekaj takih zanimivih pogovorov in tudi pobud za bodoča sodelovanja. Tako, ja, v avgustu smo povabljeni v Borovle na Pohača fest, oni pravijo temu pogača, torej ni vedno samo potica, ampak so tudi različne oblike izdelkov, ki so bili v času, če gremo malo nazaj, do Trubarja, ki je delal povitico, 1575 je opisal v prvi knjigi, torej povitica, pohača in te stvari, tako da tudi različni nadevi so tisti, ki krasijo posamezno pokrajino ali pa celo rečemo ne sem pokrajino, dolino, nazadnje do tudi posamezne gospodinje, ki ima vsaka en svoj recept, kaj bi vse sodilo v nadev za posamezno potico.
Gibanje omenjate, govoriva o gibanju Kulture Natura Slovenija, ki tudi podeljuje priznanje Naša Slovenija, gospod Jernej Jeglič. Vi ste po izobrazbi z ekonomske vede, imate visokošolsko izobrazbo in kot ekonomist začeli profesionalno svojo pot. Kakšna je pa povezava s kulturno dediščino?
Ja, torej izkušnje, ki jih pridobiš v razno raznih službah, niso bile samo tiste, ki so bile vezane na poslovna dogajanja, ampak tudi po zaključkih teh poslovnih dogajanj se odpirajo razno razne poti, ki nam kažejo, kje na katerih področjih bi se lahko tudi preizkusili. Torej, če imaš primerno okolje, lahko tako, ki te tolerira, poizkušaš tudi zelo različne aktivnosti. In tudi moje izkušnje iz poslovnega življenja so mi dale nekaj te večje korajže, ker recimo, da sem stvari predno se jih polotem, se jih dobro preštudiram, proučim in poiščem ljudi, s katerimi bi lahko te stvari peljal naprej. Ker vem, da sam v današnjem času ne moreš uspeti, zato je tudi moj pristop pri interesni skupnosti Podbreška potica bil približno tako usmerjen. Sam lahko pripraviš projekt, pripraviš vse tiste pomembne točke, ki so potrebne za to, da bo projekt ob zaključku uspešen. Uspešen pa pomeni, da pri posameznih projektih smo tudi vedno, vsaj tako so nas učili, da je treba po eni tretjini se vprašati, ali so načrtovani rezultati doseženi, okolikor niso, jih mal popraviš plan, oziroma lahko tudi ustaviš program in rečeš, nič nisem izgubil, ne še leda ob zaključku projekta ugotoviš, da je bila stvar zgrešena. Tako da vse te izkušnje so tiste, ki so nam dale ali pa meni, da smo se lotili tega projekta zelo resno in tudi široko. Široko pa pomeni, da ne samo tiste, ki so somišljeniki, ampak tudi tiste, ki so izvajalci. Zato je bila ta pristop tako pripravljen, da smo najprej v začetku poiskali oziroma nekaj je bilo že takih, ki so bile javno, jasno izpostavljene predtem tiste gospodinje, ki so z veseljem pristopile k predlogu, kako bi mi oblikovali Podbreško potico, ker pred toliko več kot 100 leti, 1915 je letnica zapisa recepta za krhljevo ali pa krhljevo potico, kot pravi profesor Bogataj, v enem uremenelem zvezku in potem je bilo treba osvežiti ta zvezek, pobrisati prah in po razno raznih knjižnicah pobrati literaturo, ki govori o nadevih, ki so podobni tej krhljevi ali pa Podbreški potici poimenovani od leta 2018 naprej.
In zdaj ima tudi svojo zaščito in svoj znak.
Tako je, no torej za zaščito je v Sloveniji smo v decembru leta 2017 je bila objavljena slovenska potica s petimi nadevi, tam je natančno napisana tudi specifikacija, torej materialni list in tehnološki list, kako se pripravlja in tudi ob zaključku, kako se kontrolira kvaliteta in kdo so tisti, ki lahko delajo jo seveda lahko vsi, ampak kdo lahko uporablja je izraz slovenska potica s temi petimi različnimi nadevi. Za nas je bila to, torej konec decembra leta 2017, je bila to ena osnova, iz katere smo odlično lahko nadaljevali. Torej, smer, kako strokovno pristopiti k registraciji oziroma k pripravi vseh dokumentov, ki bodo Podbreško potico postavili na piedestal. Tudi sejmi, januarski mislim, da v letu 2018 na Alpe Adria je bil tisti, ki zbere zelo veliko te strokovne javnosti in tam jaz mislim, da je bila ena taka zadnji poudarek, da je naša smer pravilna, kjer se zbirajo ne samo Michelinove zvezdice, ampak tudi tisti, ki so na biotehniških fakultetah, predavajo posamezne predmete, ki zadevajo te stvari, pa veliki etnologi. Torej pri teh naših usmeritvah nas je vedno budno spremljal profesor Bogataj, tako da tudi njegova zasluga, predvsem pa magister Marlene Skvarča, je tista, ki nas je pri tem podpirala, ne samo potrepljala po ramenih, ampak tudi bila soorganizatorica delavnic z našimi takrat še gospodinjami, ki so po uspešno opravljenih izpitih pri največjih mojstrih slovenske tradicionalne kulinarike, to je Franci Jezeršek, starosta slovenskih gostincev, Uroš Štefelin, Mišlenova zvezdica Linhartova hiša, sedaj prej Podvin, in magister Marlena Skvarča so vsem našim tem mojstricam po uspešno opravljenih delavnicah dale ta naziv, tako da naziv lahko nosi samo tiste gospodinje, ki imajo podpis oziroma ene sorte mojsterski izpit teh velikih mojstrov.
Ko se pogovarjamo širše o slovenstvu, ta izraz ste nekajkrat sami uporabili, gospod Jernej Jeglič, je ena od močnih vej naše identitete, zagotovo tudi kulinarika. Marsikaj imamo ponuditi, posebej, ker je prostor tako raznolik in smo pisali tako univerzalne zgodbe. Odkot in zakaj vas to tako navdušuje? Čeprav, kot rečeno, po profesiji ekonomist, ampak ta dediščina, tradicija, to je tudi del vas. Odkot?
Zagotovo je otroštvo, torej izhajam iz Podbrezi, od Matijočeve kmetije, ki ima to tradicionalnost zelo podprto. In sicer J. Jeglič, torej gospodar prestolonaslednik, je že od leta 1657 vedno nosil ne samo priimek Jeglič, ampak tudi ime J. Janez, Josip, Jurij, Jakob, Jernej in sedaj Janko z Jakom, kandidatom za prestolonaslednika.
A to je tako, že vaš vnuk?
Ja, ne, torej nečak. Tako da te stvari se, torej v otroštvu je zagotovo nekaj tega, te podlage in okolica, v kateri živiš, je tista, ki te stvari spremlja in takrat, ko vidiš, da si uspešen na posameznih področjih, takrat z veseljem nadaljuješ. Zdaj pa, kulinarika je pa tista stvar, ki je v zadnjem obdobju, ko smo ugotavljali, pa ne bom rekel kot agrarni ekonomisti, kaj je razvoj slovenskega kmetijstva. Teh povprečnih, srednjih kmetij je vedno manj, zato ker njihov ekonomski položaj ni več tisti, ki bi jim omogočal razvoj. Zato ugotavljajo večji mojstri, da torej specializacije, velike mlečne kmetije, recimo 100 in več krav, pa potem pa te dopolnilne dejavnosti, ki jih doslej niso bile tako izrazite. Tako da zakonodaja je omogočila, da kmetje lahko prijavljajo dopolnilne dejavnosti na tistih področjih, kjer ocenjujejo, da so lahko dobri oziroma kjer imajo nekaj tradicionalnih, bomo rekli kar kulinaričnih izdelkov in to je potem bil za mene en tak push, en tak spodbuda, na osnovi katere sem z veseljem te stvari nadaljeval naprej. Tako da danes ocenjujem, da nekdanje kmetije, ki niso so bile usmerjene v opuščanje, so nekatere zaživele s temi dopolnilnimi dejavnostmi. To je, torej, to pa ne pomeni samo, da so zaživele, ampak gre tudi za ekonomski položaj, torej s tem nekaj zaslužijo. Poleg tega je pa to tudi nova zaposlitev, ki za nekatere ni bila doslej to poudarjena. Še pomembnejše ali pa tudi je pa ta psihološki pristop, ker gospodinje, starejše, so v občasno se znajdle v bolj v kotih, bolj v senci, ker njihova fizična in tudi siceršna moč je že bila v upadanju. S tem, ko so pa se priključile projektu, so pa ponovno zaživele za brstele, za cvetele. Tako da je istočasno tudi z takim projektom, kot je Podbreška potica, je veliko teh gospodin, ki so danes mojstrice, se z veseljem izpostavljajo, ne samo doma, ampak tudi širše, v torej občini, kraju, v Sloveniji, na vseh teh prireditvah, ki se jih udeležujemo, in izdelke pripravljajo za razpise, za tekmovanja. Torej, marsikdo se danes ne odloča, zato jaz pa mogoče pa bo, pa ne bo, pa se ne bom dejal, da ne bo v zobe, da nisem nič dobil, ampak sprejmejo riziko. Riziko pa sprejmeš takrat, kadar si prepričan, da je verjetnost, da ne boš dobil vrhunske nagrade, je zelo majhna. Torej, zato moraš delati vrhunske izdelke in potem stvari grejo lepo naprej.
V več pogledih pozitivna zgodba, med drugim tem damam, dajete polnost, medgeneracijsko jih povezujete, neka živost je znova zanimanje. Ste rekli, ko človek misli, da je, kar je bilo, treba pokazati, to že pokazal, nekaj vrnil v družbi, vi pa pravite, to so na novo zacvetele. Kako se to odraža tudi v lokalnem prostoru?
Zagotovo je Podbreška potica tista, ki je Podbrezje postavila v, ali pa iz, prej sem rekel, je pobrih sam bil prah iz tega imena, tako da je Podbreška potica, če kar gremo najprej na občino, je eno izmed protokolarnih daril občine Naklo, tako da je kraj Podbrezje, ki je doslej bilo znano po najmanj 12 pomembnih podbreženih. Imamo tudi Ivanino pot, kjer obiščemo teh 12 različnih postojank.
Ivane Kobilce govorimo.
Ivane Kobilce, ja, Ivana Kobilca je tista, ki je ena od teh. Tako da, torej, v Podbrezjah kulturno društvo, Tabor Podbreze, ki na leto priredi najmanj 40-50 takih prireditev, vedno ob zaključku, ko se pokramljamo z izvajalci ali pa skupaj z gledalci, poslušalci, takrat smo dajali na mizo kaj? Stvari, ki so bile kupljene v trgovinah, in potem počasi ugotoviš, da imaš doma mojstrice oziroma izdelke ali pa tudi pridelke, jabolka domača, ki so pa sok jabolčni, ki sodi ob zaključku. Torej, da avtohtonost smo vedno ohranjali že najprej na vasi, potem je tudi v občini in sedaj je, se ta stvar širi tudi na druga področja, tako, območja. Uhum. Tako da, ja, je kar prijetno delati v takem okolju, kjer si sprejet oziroma istočasno lahko pohvališ ali pa so pohvaljene tudi mojstrice, ki so skupaj s teboj v interesnem združenju.
V svojem življenju ste bili na položajih vodstvenih, v menedžerskih vrstah in vidi se to slednjo spretnost, znate dobro obrniti, ko vas vprašam, po vaši osebni poti zelo hitro povežete celotno skupnost in greste širše, zato pa zdaj skačem znova nazaj, tudi pojete. In ta vaša lokalna naravnanost, da ste, kako lepo rečemo, lokal patriot.
ja, torej v ne bom rekel v otroštvu, kmalo po torej v začetku srednje šole je bilo v Podbrezjah kar veliko tega kulturnega življenja bistveno več, kot ga je danes, vendar to je standard povsod približno enako ocenjujejo. Takrat smo imeli en zelo dober pevski zbor, ki je bil večino sestavljen iz pevcev in pevk cerkvenega pevskega zbora, vendar bil je še posebej moški pevski zbor, ki ga je vodil profesor Foršek, Eržen in tako dalje, tako da je bilo kar nekaj nastopov takih, ki se nam je v tistem času, so se nam zdeli zelo pomembni, pa tudi mi smo ocenevali, da smo mi zaradi tega nekaj več, ker nismo prepevali samo v domačem kraju, ampak še širše. Tako da petje je zagotovo ena dejavnost, ki je v tistem času povezovala zelo veliko ljudi. Tudi danes še z veseljem hodim na koncerte, imamo kar nekaj podbrežanov, ki pojejo tudi v pomembnih zborih, pa tudi v operi na Dunaju, v Celovcu, v Ljubljani. Imamo gorenski oktet je desetletnica že zdajle bila v gimnaziji Kranj, so preteklo soboto, predpreteklo nastopali, tako da je moje zanimanje, ne samo zanimanje, uživanje in veselje prisluhniti pevskim pevcem oziroma njihovim glasovom, tako da, ko spremljam ne nastope, ampak samo preko radija ali pa kakšnega drugega medija, natančno vidiš, kater glas izstopa, kdo je solist, iz katere strani. Ravno tako je tudi bilo eno obdobje moje, sem imel 8 let modri abonma v Cankarjevem domu in je zagotovo 2-3 leta rabiš, da ti muziko tudi doživiš, ne samo, da jo vidiš. A ne, ker od začetka smo vedno gledali izvajalce, potem počasi smo pa prišli do tega, da je prostor, to samo prostor, kjer se ta stvar izvaja, dojemanje te muzike je pa popolnoma druge. Tako da ja, petje je tudi ena od teh stvari, ki je bila včasih bolj prisotna, zdaj pa ne.
Ja, kako že rečejo, ni dovolj, da glasbo samo poslušaš. Modro je, če jo tudi razumeš.
Ja, to je...
Ali drugače slišiš?
Zagotovo. Torej, pri instrumentalnih skladbah je kar nekaj teh, recimo, alpske poskočnice, kako zagledaš potoček, ki leti po skalah dol, kako je ena prekmurska ravnica, kako se zazna popolnoma druge zvrsti glasbe. Tako da je, torej, glasba je doživljanje, ne? Doživljanje je takrat, ko ti je dano oziroma ko si sposoben te stvari doživeti na ta način, takrat je to veliko bogatstvo.
Kdaj ste začutili, da imate neko sposobnost navduševanja, da pritegnete ljudi, da sledijo ideji projektu in da ustrajate, ker imate kar nekaj rezultatov, na katere ste res lahko upravičeno zelo ponosni?
Da bi ugotovil, da imam sposobnosti, nikoli nisem jaz tega zaznal, tako kot odprem vrata, zdaj sem pa v tem prostoru noter, ampak je profesionalna pot je zagotovo tista, ki ti je usmerja v te stvari, da moraš te sposobnosti razvijati ali pa vsaj poizkušati.
Ampak začne pa se na nek način z nekim zaupanjem vase, da spremljete neko delovno mesto, se nam prijavite v tem smislu.
Ja. Torej, takrat je pa, tako kot pravim, je potrebna sigurnost. Torej, ti se za posamezne stvari se pripraviš, torej, če si pripravljen, takrat potem ni več bojazni, bom, ne bom, ne bom.
Tako ste sprejemali tudi delovna mesta.
Tudi tako, ja, in je, torej, v prvih obdobjih je bila še potrebna, torej, ne samo sposobnost, ampak tudi politična usmeritev za vodilna mesta, ampak, ok, To so bila prva obdobja, ki so postopno plahnela, tako da ta trenutek ni več to pomembno, oziroma če pa govorimo res v tem trenutku, ne bomo to komentirali, je kar nekaj takih primerov, ki cenijo tudi druge dokumente oziroma ne dokumente, drugo pripadnost. Tako da, da bi pa začutil, da sposobnost je pa to. Torej, že v prvih službenih letih smo uvajali nove stvari take, ki niso bile do takrat še nikjer, torej z finančno administrativnimi delavkami, bilo jih je več kot 100 takrat v tisti firmi od 600 zaposlenih, smo delali spomladanske in jesenske strokovno izobraževalne seminarje. Delali smo jih pa na kmečkih turizmih, prvi je bil Podmlačan v dolini Polanski in tam noter so te dekleta, ki so delale sicer za stroji, takrat če ni bilo računalnikov, tudi askotami, da so poknjižile vse te stvari, je bilo to izobraževanje, ki je bilo pa dejansko par ur tistega izobraževanja, nadaljevanje pa prijazno druženje torej daleč od mestnega vrveža, ne v kakšni pisarni, ampak na kmečkem turizmu, torej v domačem okolju.
In to je bila inovacija, novost.
Ja, to so bile stvari, ki so še danes se nekaj, da jih niso več žive, ampak se z veseljem spominjajo, ker smo imeli tudi nekaj takih družabnih zanimivih igr kako so trle orehe in podobne stvari, tako da je prima zgodba.
Zakaj se vam je zdelo to pomembno, gospod Jernej? Tako zelo široko vprašam, kakšna je bila vaša vizija, vaš odnos do ljudi, do sodelavcev?
No, zagotovo je odobravanje oziroma pohvale tista stvar, ki tebe usmerja naprej še v iste aktivnosti ali pa širitev teh aktivnosti, ker je pohvala je zagotovo tista stvar, ki človeka ponovno usmerja v to, da, ne bom rekel, da žrtvuje, ampak da pripravlja take in podobne stvari. Tako da profesionalna usmeritev ni bila tista, ki bi zahtevala te stvari, ampak eno zadovoljstvo. Zadovoljstvo je zvedno tista stvar, ki lahko tudi rečem moje zadovoljstvo, je zadovoljstvo drugega, tistega, kateremu ti omogočiš, da je zadovoljen, da je vesel, da je srečen, da je bogat, tako in drugače. No, to so te stvari.
Svet se danes precej hitro spreminja. Kaj mislite, kje smo in kam gremo?
Ja, torej, gibljamo se v območju, ki ta trenutek ni po ocenah najboljše. Najboljše pa pomeni, da je še vedno dovolj časa, da se vprašamo, kako in zakaj naprej v takem okolju. Možnosti, trenutno, če ocenujem samo Slovenijo, ni prav veliko, vendar streznitev je tista, ki bo marsikomu omogočila drugačen pogled. Streznitev je pa, včasih so nam govorili, da je potrebno usmerjati mladino ali pa zlasti otroke, da mu poveš, kje je prepad, da ne pade v prepad, kje je stena, da se ne zaleti z glavo v steno, vendar je v današnjem okolju očitno bo potrebno nekaj teh takih dogodkov, da bomo ugotovili, da smeri oziroma da stopicanje ta trenutek ni tisto, ki omogoča razvoj ljudem, ker ljudje imajo vrhunske kapacitete, ki jih pa ta trenutek ne morejo uresničiti v domačem okolju, ampak študentarija gre delati stvari izven meja, prav tako tudi podjetniki, tako da prav škoda, da ne moremo tega vse izkoristiti doma. Zato bodo potrebne spremembe, ki pa pridejo, časovnica je ta trenutek zelo negotova, vendar želimo, upamo, da ali pa se tudi prizadevamo, da bodo te stvari prišle enkrat na dan, da bomo vedeli, kaj so pleve in kaj je seme.
Invalidsko ste se upokojili, potem pa bili aktivni tudi v Olimpijskem komiteju in prejeli strani Juana Antonija Samaranča tudi priznanje. Kakšni so bili pa tisti, ki in kaj vas je pa tudi nekoliko v športne vode popeljalo?
Jaz sem bil športnik že od samega otroštva, torej v smučarskem skakalnem klubu v Triglav. V Kranju smo imeli kar malče 70, je bilo v Kranju narejena plastična, torej skakalnica s plastičnimi temi masami podrta, tako da možnosti za trening niso bile samo doma, seveda smo v Podbrezah tudi imeli dve skakalnici. Eno je naredil še Blodek pred drugo svetovno vojno oziroma načrt za njo, druga je bila narejena kmal leta 70, mal prej, ga je projektiral Klemen Kobal.
In kaj je danes z njima?
Še vedno zelo aktivni. In sicer lansko leto, oziroma, ja, no, to je bilo že malo letošnje leto, imamo na 25 in 35 metrski skakalnici skakalne tekme, vendar ne več skakalnimi smučami, zato ker to je profesionalni šport, vendar fantje pridejo z alpskimi smučami, letos jih je bilo 29 ali 30 tekmovalcev iz cele Slovenije, ker v območju ali pa okolju, v katerem smo, teh tekem ni več in prav z veseljem pridejo tudi iz Štajerske, kjer si naredijo telih par dni, ki je še sneg, kakšno skakalenco in malo skačejo. Torej imamo, te tekme še vedno organiziramo v Podbrezjah. V tem, torej, tam smo tudi začeli z skakanjem v Podbrezjah, kjer so trenerji iz kranjskega Triglava najprej hodili v Podbrezje, potem smo pa mi v Kranj in iz Kranja so nas vozili po tekmovanjih v Sloveniji in tudi naprej po, takrat je bila še Jugoslavija, po tekmah, ki so bile. Tako da šport je tisti, ki je tudi spremljal ne samo moje otroštvo, ampak tudi nadaljevanje, organizacijsko kot tudi izvedbeno. Tako da zdaj smo imeli tudi tekmo, spet dobrodelno, že 12. po vrsti z reprezentanco, slovensko hokejsko reprezentanco. FC Podbreze, to je naš domači klub fuzbalski, smo igrali že 12. zaporedno dobrodelno tekmo, na katerem zbiramo sredstva za socialne ali pa take primere, recimo na zadnje smo za tega hokejista, iz, ki ima ALS bolezen lansko leto, še leta prej pa za našega paraolimpica Darka Đuriča, ki je rabil nove bionske proteze. Tako da šport je tisti, ki nas še vedno povezuje. Juan Antonio Samaran mi je pa takrat dal, to je pa ena nagrada za prostovoljstvo leta 2001, potem mi je tudi Slovenski olimpijski komitet dal eno plaketo. Tako da so prizadevanja ali pa učinki, ne samo prizadevanja, mojega dela opazni tudi na tem športnem področju in dobiš kakšno tako javno priznanje.
In tudi to, da ste se invalidsko upokojili, to vas nikakor ni zaustavilo, še bolj motivira?
Ja, invalidska penzion je posledica ene operacije, ki se je nesrečno, umestno, etapno zapletla, vendar srečno končala. Srečno pa pomeni, da bil sem paraplegik 5 dni, tako da iz tega ven je potem tudi razlog za invalidsko upokojitev, vendar smo v nadaljevanju z aktivnim delom vseh tistih, ki so sodelovali pri tem, da so me nazaj postavili na noge, na roke, na vse te stvari, vendar je še vedno ostal nekaj teh posledic. Zato je invalidska upokojitev, ki pa prav veliko mene ovira pri delu v kulturi, v športu, v teh stvarih. Nisem pa tekač na kratke proge ali pa športno imam nekaj omejitev, torej tenis, ki sem ga prej igral, ga ne morem igrati več, golf še malo zaigram, vendar imam rotacijo v ledvenem delu majhen slabšo. Tako da smučanje je tudi eden teh bolj rizičnih športov, zato je treba pri teh stvarih malo upočasniti oziroma zdravniki mi pravijo, da je treba malo pogledati, da je proga lepo steptana, to pa je na Južnem Tirolskem vedno, tako da vseh stvari ne opuščam, ampak jih z primerno mero treznosti še vedno upravljam.
Da človek polno živi, kaj je to odločitev, je nekaj tudi sreče, so pač priložnosti, ki ti to omogočajo. Kaj mislite, da največ ta je?
No, prej sem govoril o invalidski upokojitvi oziroma o razlogih za invalidsko upokojitev in eden od teh je 5-dnevni odklop. In takrat človek doživi, takrat, ko ugotovi, da edino glava dela pa nobena druga stvar od spodi pod teboj, takrat je zagotovo se ti v sekundi zariše 1000 različnih slikc, kaj vse bo, ne kaj je bilo, ampak kaj vse bo, torej kako se boš ti znašel v življenju, torej ko ti ne dela ne roka, ne noga, nobena stvar in takrat se posledično človek vpraša, kaj so pa tiste prioritete oziroma kaj so pomembne stvari v tvojem, mojem bodočem življenju. Torej, da veliko aktivnosti, ki sem mislil, da so zelo pomembne ali pa sestavni del mojega življenja, sem jih jaz takrat, seveda, da vam se lahko rečem začasno, izločil iz mojega življenja, ker osebnost, ki je enkrat prekrvavljena z vsemi temi aktivnostmi, težko pozabi te stvari in po letu, dveh se ponovno vrneš na stara pota in ne bom rekel, da grešiš, ampak še vedno si pri teh stvarih prisoten. Tako da je katarzo človek doživi takrat v takih primerih in takrat se gotovo vpraša, ali je moje poslanstvo samo tisto, da zadovoljiš interese drugim oziroma njihova pričakovanja, ampak da takrat se zožiš na to, na družinski krog, na stvari, ki so pomembnejše za današnje prijetno, prijazno, bodoče življenje.
Kaj bi rekli tudi preko svojih izkušenj, gospod Jernej, tistim, ki so ta trenutek v izzivih ali so pred njimi ovire, zdaj se nepremagljive, kaj bi jim rekli, morda tudi skozi prizmo nekega vašega mota ali vizije?
Težko je dajati recepte oziroma usmeritve. Poznam zelo veliko ljudi in tudi v zadnjem obdobju imam kar nekaj odprtih takih sodelovanj z ljudmi, ki so se znašli na takih in drugačnih črtah, ki jim ne dovolijo, da bi šli naprej oziroma se ustavljajo zaradi pomembnega pomisleka, da ne, kako naprej. Pri teh ljudeh je običajno, torej, ta prva stvar je pogovor, torej ob sebi ali pa jaz v njih in oni v meni morajo videti ena zaupanja vrednega človeka, torej da popolnoma povejo vse tiste stvari, ki so lahko razlog za tako stanje, ki potrebuje eno pomembno odločitev. To je prva stvar, druga stvar je pa, da na osnovi teh izkušenj ali pa na osnovi sposobnosti, ki jih imajo tudi drugi ljudje, pa jih poznam, pripravljen predlog, kako bi rešili te težave. V vsakem primeru je pa moja izkušnja ta, da vzpostaviti zaupanje med tistim, ki potrebuje in tistim, ki daje in takrat naprej so stvari bolj enostavne. So pa seveda od vsega različne, ker vsak je malo drugačna osebnost, nekateri bolj kurajžni, nekateri malo manj, nekateri zelo opeti v okolje, ker še vedno gledajo, kaj bo rekla okolica, ali to jaz lahko tako spremenim, da se obrnem nazaj oziroma levo in desno, tako da veliko je teh stvari, v vsakem primeru pa zaupanje v sebe, imeti širok krog prijateljev oziroma takih, ki ti lahko pomagajo in ne se bit reči prosim, prosim.
Pa kar ohraniva to svetlo linijo pogovora, česa se oprijeti, kaj nas nekoliko zavira, širše družbo?
Zavirano, prej je tudi že povedano, torej mi imamo nekaj takih stvari, ki pravimo, kaj bo pa rekla okolica. Ne? Torej ta zaviranje pri marsikomu danes lahko opazimo pri tem, da ima opredelitev, odločitev, vendar jo še vedno tehta z oceno okolice. To je zagotovo potrebno. Nekaj tistih moralnih ali pa standardnih vrednot, ki so tiste, ki omejujejo naše delovanje oziroma nas usmerjajo pri našem delovanju, medtem ko omejitve so večkrat pri tem, da po nepotrebnem ocenjujemo odziv okolice. To je ena taka stvar, ki resnično bremza marsikakšno odločitev, ki bi bila ali pa oziroma je kasneje celo sprejeta in z zamikom uspešno izvedena.
Imate radi Slovenijo in kaj vam domovina pomeni?
No, domovina je, jaz jo najprej začnem, domovino v družini. Torej, vse vrednote, ki jih otrok ali pa mladinec in tako naprej dobi in istočasno oblikuje tudi v svoji ali pa najprej v prvi družini, potem v drugi družini, svoji družini, so tiste, ki so vse. Vse pa pomeni, da vse te interese, ki jih človek ima v tem ožjem okolju, lahko tam uresničiš. To je prvi del. Drugi del je pa nekaj takih stvari, ki rabijo seveda tudi domovino. Ne toliko, da rabiš tudi državo zaradi institucionalnega okvira, zaradi norm in teh stvari, ki so v državi. Medtem, ko domovina je pa tista, ki zlasti pri ljudeh, ki ta trenutek ne živijo v Sloveniji, pa so nekdaj živeli in živijo izven Slovenije zaradi razno raznih razlogov, ti znajo bistveno več povedati o tem, kaj je domovina. Torej, ne samo, da povejo, ampak tudi veliko je tistih pesnikov, pisateljev, ki so že takoj po drugi svetovni vojni zapisali veliko knjig in teh stvari, kaj jim predstavlja domovina. In kaj predstavlja domovina, videvamo tudi pri naših, tistih, ki prihajajo iz Argentine, iz razno raznih krajev, kjer so njihovi predniki pred 50, 60, 70 in več leti učili, kako še vedno v srcu nosijo domovino, ne samo domovina kot jezik, kot kultura, kot šege, navade, običaji, ampak tudi bistveno več. To v Sloveniji, tudi v tej hiši oziroma v domu, ki pridejo na nastope, vidimo, kako te slovenska društva znajo doživeto predstaviti, kaj je domovina. Nam v Sloveniji pa seveda, ne, torej domovino praviš, da stvari začneš ceniti takrat, ko jih nimaš. A ne? In zdaj ti ljudje, ki so se izselili, zagotovo vejo, da takrat, ko nimajo, popolnoma drugače te stvari sprejemajo, razumejo, oziroma v začetku jim bilo šlo celo onemogočeno, da bi prihajali v domovino. Za Slovence pa mislimo, da je kar vse samo po sebi umevno in zato mogoče tega poudarka, kaj je domovina, ni čutiti tako močno. So pa seveda kulturna društva, razno razna društva, ki te stvari še vedno gojijo in nas spominjajo oziroma vzpodbujajo pri tem, da gojimo te pristope oziroma da ne živimo samo od kruha.
Leta nazaj, ko ste v Pobreški potici začutili eno pomembno blagovno znamko, da je v njej potencial in potem tudi dosegli res velike stvari, velike premike in danes ima tudi Podbreška potica svoje mesto, je ena izmed avtentičnih, avtohtonih za naš prostor. Koliko tovrstnih zgodb je še, kako jih vi odkrivate in kako da začutite, da je v neki zgodbi, ki je lokalna, ki ima identiteto slovenskega prostora, da ima zdravo seme?
S Podbreško potico, ki ima tri različne nadeve, ena so krhli suhih jabolk, druga krhli suhih hrušk, viljamovk in tretja so suhe tepke z primesjo nekaj krhlov, suhih jabočnih krhlov. In tepka je tista, ki je nas začela povezovati oziroma začeli smo iskati povezave z vsemi okolji, kjer gospodinje še vedno pri pripravi svojih, zdaj že rečemo, kulinaričnih specialitet, uporabljajo tepko kot sestavni del. Tako smo že najprej v letu 2020 začeli sodelovati z turističnim društvom Rateče Planica. Oni imajo, rečejo, kvočovi krapi. To so krapi iz Rateč, kjer dajo noter tepko suho in seveda potem na njihov značilen način še z temi ocvirki pa različne te stvari zabeljo. Tako da smo najprej prva povezava, a torej odkrivati je potrebno povezovanje s tistimi, ki uporabljajo podobne stvari. Tako smo začeli z Ratičami, povezali smo se z županom Kranjske Gore, z turističnim društvom in mojstricami ali pa kmeticami iz Rateč in tega okolja. In tako je njihova ekipa prišla k nam v Podbrezje, naše mojstrice k njim v Rateče in eno tako prijazno sodelovanje, ki smo ga v naslednjem letu nadaljevali v Prgariji. A ne? Torej, to je pa prga. Prga je ime tepke, ki jo uporabljajo v zasipu. In ravno tako, takrat smo se povezali z županom gospodom Pfeifferjem na Bledu in z mojstricami prgarcami v zasipu, oni v Podbrezje, mi v njihov zasip. Tako da te kulinarične povezave so tiste, ki nam odpirajo Slovenijo in mi istočasno eden drugemu dajemo te izdelke ali pa najprej pridelke na ta poznanje, piedestal, da se še te stvari uporabljajo. V lanskem letu smo bili v Slovengradcu. V Slovengradcu letos januarja so prišli, ker decembra je bilo nekaj ovir, iz Slovengradca. Tam je pa tudi imajo podobno, torej tepko uporabljajo v tistih njihovih specialitetah in znan je tudi ržen, koroški ržen kruh, ki je pa tudi slavnostni, dodan z temi suhimi suhimi jabki, hruškami in še drugimi sadeži. Tako da torej povezava z Slovengradcem je tudi bila vzpostavljena lansko leto. Za letos še nismo izbrali, imamo nekaj dogovorov že upravljenih, vendar ta trenutek, torej to je običajno v decembru, zadnji teden v novembru in prvi teden v decembru, torej v predbožičnem času pripravimo tako stvar, ki je zanimiva seveda tudi za, ne samo za tiste, ki smo vključeni, ampak tudi za širši krog, zato z veseljem pride medijske hiše iz vseh teh koncev oziroma mi poskrbimo za to, da je tudi Podbreze znano v, da so Podbreze znana v Slovengradcu in okolici na Koroškem, pa oni tudi za nas ali pa tako naprej. Tako da sodelovanje je kar nekaj.
Na vzdolž Karavank in še bolj severovzhodno, tudi na Pejci so nam postregli s podobnim, res da zelo zapletenim imenom. Prav tako v testu, poseben nadev iz hrušk in te niti vi iščete in se potem povezujete. In to je ta pravi zemljevid slovenstva.
Tako je, ja. Torej, nekaj tega bi se dalo verjetno dobiti tudi v knjigah, ki jih profesor Bogataj zelo bogato pisuje. Jaz mislim, da je zadnje štiri različne knjige, kjer je 24 slovenskih kulinaričnih regij, jih je razdelil na štiri območja in tam noter so te značilna stara kulinarične jedi, ki jih zdaj na modernejši način pripravljajo naši mojstri. Torej, lahko bi jih tam poiskali, vendar to je stvar, ki je zapisana. Mi pa rabimo izvajalce. Izvajalci so pa tisti, ki so danes združeni ali pa predvsem gospodinje, se združujejo v teh kmečkih združbah in tudi povezavo iščejo v posameznih lokalih ali pa samo enem lokalu v tem območju, tako da lahko rečejo, naš vrhunski izdelek je pa samo ekskluzivno v tem in tem lokalu. Tako da takrat, ko govorimo o teh Michelinovih mojstrih, je ta ekskluzivnost zelo pomembna.
V dnevu tudi dneva državnosti sva se srečala v oddaji Via Pozitiva. Povabili smo vas kot prejemnika nagrade Naša Slovenija v kategoriji zasluge posameznikov. To nagrado je prejelo še kar nekaj organizacij, tudi društev, ki ohranjajo dediščino, slovenstvo. In če pogledava na področje kulinarike, so narejeni veliki premiki. V športu ni treba zgubljati besed. Pevci še vedno smo, če se vrneva tudi k vašemu izvornemu zanimanju ekonomiji, kako so tu podjetja in obrtništva, tudi tu pišemo res izredne zgodbe, nekatere so svetovno znane. Kako bi v povzetku vendarle navdušili, bodrili pravzaprav, da živimo slovenstvo, kakovostno in v ponosu?
Torej, sposobnost Slovencev ali pa tega, kar imamo v sebi, je zelo veliko sposobnosti. Treba jih je samo v primernem okolju ali pa v ustreznem okolju, ki ga nam po vsakem primeru mora zagotoviti država, te stvari lahko potegnemo ven. Tako da ocenjujem ali pa zelo vesel bom, da je, torej že zdaj sem, da je okolje primerno, lahko bi bilo bistveno boljše, zato vsa ta stanovska združenja, ki smo, so tista, ki lahko z vplivanjem oziroma spodbujanjem politike poskrbijo za to, da bomo živeli v predvidljivem okolju, da bo to okolje stimulirano ne samo s pohvalami, ampak tudi z ustreznimi razpisi, tako da bodo tudi te materialne možnosti zagotovljene za razvoj vseh izdelkov, pridelkov in sposobnosti posameznikov, ki so ta trenutek še niso tako razvita, kot bi lahko bila. To je pa zagotovo, razvoj teh stvari je pa za naš turizem zelo pomemben, za ogromno dopolnilnih dejavnosti, ki jih lahko tako kmete kot druge turistične organizacije s temi pridelki, izdelki še obogatijo. Zato trkanje na vrata vseh tistih, ki lahko k tem pripomorejo. Ker prostovoljstvo tistih, ki smo pripravljeni delati, je še vedno zelo prisotno. Pogrešamo pa mal nekaj teh spodbud, ki bi zagotovo dale še nam večji zalet in lepe dosežke.
Čestitke ob prijetem priznanju Naša Slovenija 2024 in naj vam tega poleta ne zmanjka, gospod Jernej Jeglič.
Ja, prav lepa hvala.
Via pozitiva. Via pozitiva. Via pozitiva.